budizmu dělíme meditaci na dvě hlavní části. Jedna je meditace klidová, ta se nazývá samáta, a druhá je meditace hledu, moudrosti, meditace vypasaná. To většina lidí neví a myslí, že i třeba v náboženství, jako je křesťanství nebo sufismus islámský, že když zažije blaženost druhého nebo třetího v noru, takže je v nebi, a že skutečně to je něco tak krásného a příjemného, že to s ničím se nedá srovnat na zemi, že jak to říká i svatý Pavel, když se dostal, byl vytržen do sedmého nebe, že já tam pozdal tady ty všechny andělské blaženosti. Takže to ne, to je jenom jenom úroveň tady zažívání těch příjemných pocitů, které od tady ty, bych řekl, od té kosmické mysli, můžeme říct, byli darovány tím pilným žákům, aby dostali bombónek za tu svoji snahu a měli z toho něco, protože každý člověk se něco z toho mít. A jestli ten člověk myslí, že to opravdu je cíl cesty, tady ta bláženost zažitá v té meditaci, tak je na omilu. I když tady to vytržení a tady ta bláženost je nesmírně zdravá pro celé tělo a mysl, nesmírně. A centrální nervový systém, že, jak jsem řekl, mění se v norech, se mění vlny beta na alfa, což už je značný pokrok, a někdy až na teta využím v noru. A to všechno znamená velmi příjemné změny v centrálním nervovém systému, mozkomyšlím, a v celém těle, každá buňka toto je. Takže je o tom i literatura, že pomocí meditace lze doléčovat a léčit různé psychické a nervové a jiné vůbec psychosomatické nemoci. Pokud jde o samáta, tak sem patří například čtyři Brahma vihary. Brahma vihara znamená přibytek Brahmu. Byt pro pana Brahmu, nebo něco nebeského, kde se tady bohové dobře cítí, hinduističtí, a kde i lidé rádi tě bývají. Brahma vihara. Jsou čtyři Brahma vihary. Meditace, a každá je charakterizována určitou bhavanou. První je metta bhavana, meditace láskavosti a lásky. Tu provádíme každý ráno a večer. Tak oni nemusí mluvit. Nejspíš jsme měli tady tu lásku a láskavost praktikovat na lidi nám nejbližší. Později i na lidi, kterým jsme indiferentní. A nakonec i na svoje nepřátele. Rozumíte? Když to vezmeme, z hlediska největší filozofie, tak se musíme dopracovat tady k tomu křesťanskému ideálu. Bože, odpustí mi, neboť oni nevědí, co činí. A nemůžu se rozhodnit a začal na někoho zvat, že mi šlápl na nohu v tramvaji, nebo že řekl něco, co mě zrovna nejde pod spousy, nebo nepasuje. Že, Bože, odpustím, až oni nevědí, čili žádná satipatala. Proto jim odpust, že nedělají satipatou, že nejsou uvědoměni, že nejsou zodpovědní za to, co udělají, že jsou hloupí. Rozumíte? Proto jim Bože odpust. Že pojíma žádný soused normální by je neosoudil, když jsou šílenci. Že? Tak ani pán Bůh by je neměl soudit. Že? A taky my bychom je neměli soudit a jim odpustit. Co s vás ten, že? No, Zabít ho nemůžete, alebo byste svíte jako jeho syni, podle jámy a jámy, a nějak takového jenom vydrážit, že mu vyrazíte zub, nebo mám modlinu na tváři, tak to je ještě horší, že komplikuje to zetilí, to soud a tak dále. Čili Bože, odpustím, nevědí, co činí, a ti to končí. A zrovna tak, že když vám někdo, kdo je vám blízký, vám nezaplatí dluh, že třeba, tak zase, no, pokud to není všechno, i moje boty a všechno, když nebere, tak mávnout rukou je lepší, než se zaplítat a tak dále. Poněvadž, rozumíte, je to naše chyba. Mě to říkal jeden židovský obchodník v Norimberku, jmenoval se Salomon Berger, pocházel z Karpatské Rusy, neměl celou základní školu a dokázal v obchodě, rozumíte, ohromné věci. Začal s nylonovýma půjčokama a začal je dnesi největší klenotník vůbec ve střední Evropě. Ale ta Keringstrasse, to je celý jeho a je městský radní. No. A neuměl německy, když tam přišel z Karpatské Rusy. Takže vám chci jenom říct, že ten právě mě říkal tady spoustu pravidel, které mu pomohly tady k tomu úspěchu, a to je to hlavní pravidlo bylo, že musel zaplatit Lehrgeld, protože on nebyl vyučený klenotníkem, ani obchodníkem s nájlonkem, ani nezdal podvodní účetníci, nic, ani němčinu. Že, čili musel zaplatit výučné za to, že se v praktickém životě vyučil bohatým člověkem. Jo. No. Tak to se vyučil a několikrát ztratil skoro všechno. A to patří k věci. A mával nad tím rukou, že sice nějaký čas to žralo, ale pak mával nad tím rukou, začal s tím větším elánem pracovat dál za tím svým cílem, aby už to zlatý pele měl konečně. Takže tady máme tady tu metabhavanu. A to bychom si měli vždycky uvědomit, že postupně to máme rozšiřovat tady tu lásku, nedělat tady fronty, rozumíte, nedělat to, že ani v politice, že všichni, co jsou třeba republikáni, že jsou jenom křiklouni a rasistí třeba, že mají tady svoje stoupenstva, se vykřišejí. No, pokud dodrží pravidla hry tak, a jenom manifestuje někdo, tak ať manifestuje. Co je nejhorší? Nejhorší je něco zakázat, rozumíte? A teďka doutili do podzemí, začnou se tajně tvořit buňky, začnou lítat auta s vypuštěnama, začnou se unášet děti ministru, vraždit lidi nebo i manželky ministru, jak se to někde dělá, že nebo jenom stačí je oslepit nebo uříznout uši a posílat majitelům, aby zjistili, že skutečně to je vážný s tím únosem, tak to potom dopadá. Že se eskaluje zákon příčiny a následků a demonizují se celý poměry. Že, takže to vrci začne bavit a je z toho Hexenkessel, jak říkají Němci, čili čarodějnický kotel. No. Tak proto, rozumíte, takhle bychom se měli dívat na tu metabhavanu, jak z hlediska nauky, že, poněvadž, rozumíte, Buddha to říkal eticky a psychologicky. Ne, že mu Pán Bůh dal povězení, aby všichni lidi ho poslouchali, že on má na to certifikát. Už z nebe. Ne. On říkal, tady tyto věci musí být, jestliže má lidská společnost správně fungovat. Tak to musí tady ta etika být. A druhá metabhavana je karuna. Karuna. Že, karuna je soucit. Ano. Soucit je v každém člověku trošku. Ale u primitivů byl soucit jenom s vlastní rodinou, s vlastním klanem. S vlastním národem eventuálně. Nebyl soucit s nepřítelem. I v druhé světové válce nebyl soucit nepřítelem. nebo takový víc Džingiskána, Mongoli, když spadli do Ruska, no tak absolutně neměli soucit s těma křesťanskýma rytířema, který odporovali. Ale taky i křesťanští rytíři zase neměli vůbec soucit s těma Mongolama, který zajali. Že? Bylo to obou stran, nebo křižáci, když dobíjeli Jeruzalém, že? Tak když ho dobili, tak na kom se nejvíc vymstili? No na Arabe vůbec nepovaž, Arabi se vyplatili zlatem. Ale židovský město to odneslo, tam vyvraždili i děti, a i ženský, všechno. Že? Tam řekli, že tady ti Židi, že nám zabili Ježíška, tak to, ale ten Ježíško byl taky Žid, takže se neměli jim do toho plést vůbec, rozumíte, ti goji, ti křesťané. A oni se jim do toho pletli s mečema, že? No, tak za to vyvraždili tolik lidí tam, když měli vyhrát, když stekli hrát. Takže na tyhle věci musíme dávat pozor, nebo musíme dávat pozor taky na to, že když inkvizice ve Španělsku dosáhla vrcholu, že tak ti soudci, že byli vysocí řádoví knězi, a když upalovali ty Mohamedány a Židy, tak oni je políbili na pravý a levý líce, řekli, bratře, víš, jak já trpí, jak moje srdce trpí nesmírně, že musím nechat upálit. No ale strčil jsem tě do té řady, která je nejdál od ohně, že budeš se ne upalovat, ale pec dlouho. Že abys poznal, jaký pekelný ohně a trápení tě bude čekat tam na věčnosti v pekle, že zase ho políbil dvakrát ve smyslu křesťanské nauky, jako svého bratra poslal ke katovi, že? Takže rozumíte, ti lidi, co o tom nic neví, tak neví, jaká je lidská hloupost a zatemnělost. Karuna je soucit, že by se měli mít soucit se všemi bytostmi, že bohužel nemůžeme mít, aspoň já si představuju, a když se mluvím s joginama, my jsme nemůžeme mít soucit s různýma broukama a mravencema, co nám vlezou do paneláku, anebo někomu na chatu se nastěhují myši, že tak tam musí pas nastavit a bestiální způsobem tady provozovat lámání pasu těm myšičkám, který jsou v podstatě dobrý živočíkové, že musí nějakým způsobem z toho bydliště dostat pryč, jestliže nechce z toho udělat inkubátor pro četné nemocní. Karuna mudita je třetí meta bhava. Sympatická radost z úspěchu jiných, že? No to je, těch lidí je strašně málo, i v duchovním životě, že by měl někdo radost z duchovního úspěchu nějakého učitele jogy, nebo učitele meditace, nebo že je slavný kazatel, jako byl pastor Nimmeler, nebo Billy Graham, jen kolik ti měli strašných nepřátel, že? To všechno se promítá tady do toho komercialismu, bych já řekl. Porád vidím tady Tolstojovi tři apokalyptický jese, jak mají tady na těch praporech napsáno, kupujte, kupujte, víc kupujte, ještě víc kupujte a lacino kupujte. Že? Takže takhle, rozumíte, takhle se na to dívám já. No a mudita znamená mi sympatickou radost ze všema. I s těma apokalyptickýma jesenama, že to nemůžou, jsou hloupy, že dělají to tak. Čili zase musí mít sympatie tady k tomu, že, anebo když nějaký hokejový mužstvo, třeba kanadský, vyhraje a Češi prohraje, tak bych neměl nadávat a božrat se, jak to dělají v Brně v četných hospodách, že jsme to zase prohráli, že my jsme to prohráli, tady ti byli koumi, co se dali mají pivem, že? A ne tam, ti, co byli na tom poli a museli za to bojovat. A dneska ještě samozřejmě všechno se kompenzuje penězama, přetahují se hráči a tak dále, všechno se uplácí, že? Takže všechno tam svoje kolem zlatýho telefonu. Tak to není ono, to rozhodně není ono. Čtvrtá je vyrovnaná mysl ve všech situacích. Vyrovnaná mysl ve všech situacích je ohromná věc. pri tých prvních bavanách zažíva meditující první vnor, pak při druhé i druhý vnor, blaženost ještě, při teď ještě to je porád toho, ty blaženosti dost, ale při čtvrté už není nic. Je vyrovnaná mysl ve všech situacích, klid, mír, spokojenost. Že? Čili to je to největší, co ho může, a vidí všechny věci jasně, ten meditující, úplně pravdivě, jasně, a poničen, to už nic nechce změnit. Podle toho, jak to řekl jeden velký mistr zen buddhismu, že dobré je dobré, a co není dobré, je taky dobré. To je ohromný výrok, daleko sám. A tady podle tohoto výroku, kdyby se lidstvo drželo, tak by bylo všechno mnohem lepší. Že byl to Dogen Zenji, a bylo to 14. století, a byl to zakladatel taky metody, které později převzali i vyšší mudrci, metody neustálého dotazování, že kdo jsem já, co jsem já, tak to všechno je v japonštině, všechno zaznamenané ve 14. století, krásné literatuře, filozofické. Tak vyrovnaná mysl, upeka. Upeka, to taky Buddha, když šel do paranirvány, tak prošel všema čtyřma meditacema, tady těch čtyřech vnorů tělesných, rupa džnána se to jmenuje, a přešel na arupa džnána, na netělesné nebo nebeské vnory, ke kterým patří meditace na nekonečný prostor, meditace na nekonečné vědomí, meditace dokonalého uvědomení a meditace na ani vnímání, ani nevnímání. Že? A to je například ta meditace na nekonečný prostor, spočívá v tom, že meditující si nejspíš představí ten prostor, kde sedí, pak tady to město svoje, pak hranice okresu, pak hranice státu, pak hranice Evropy a pak to rozšíří na celý svět, že je nekonečný prostor. No, bez ohraničení. Je to velice příjemné, poněvadž někdo to srovnává s přirovnáním oceánského pocitu, když plujeme lodi 10-14 dní po oceánu, jako já jsem plul z Kolomba do západní Austrálie, Perstu, Indickým oceánem, že také ta plava trvala asi 12 dní. No a to je ten nekonečný prostor, ten pocit toho oceánu, i když nemeditoval člověk měl, je to takový povneselý, blážený, příjemný pocit. Takže to máme ty tělesné a netělesné vnory v Hinajanovém buddhismu. Původní meditace, která se za Buddhu Shakyamuniho dělala, byly samozřejmě, bylo anapanasati, ale byly meditace na kasína. Kasína byly různé takové předměty, které bylo to polotřeba a ve městu byl ten volný prostor a přeto si se do nich nejvíc se koncentroval, potom meditoval. A máme popsány meditace na kasína, jako všechny buddhistické meditace, v knize Vishuddhimagga od Buddha Ghoshu z 8. století. Převážná většina lidí, které se s kterýma jsem se setkal a zabývají se hodně buddhistem, tak tady toto dílo Vishuddhimagga nikdy nepřečetli. A na to, aby ho nastudovali. Že? A lidi, kteří se zabývají psychotronikou, takže neví, že tady Buddha Ghosha na 110 stranách popsal všechny možné psychotronické experimenty a CDs, který se nazývají v pálištině Idhipatana, že? A ke kripatí, telepatie, telepatická sugese, léčení, telekinéze, jasnovidnosť a tak ďalej. Ale Buddha, stejne tak ako pozdieť z Patanjali v Yoga Sutrach, vzdykal svojim žákom, dali tyto všechny vlastnosti každý meditujúci, ktorý ide cestou, že? A ešte zachováva tie veci, ktoré tam majú byť, dieta, odloučenosť, mlčení, mauna, nereagovanie a tak dále. Tí všechny cnosti a bdelov pozornosť dali, že tak každý to získal skoro, téměř. Že víme, že podle té vyšudy mágy, že byli mnichové, kteří už v 8. nebo 7. roku v kláštere dokázali ty všechny kasína vymeritovat tak, že když šli krajinou podle svého přání, tak viděli tu celou krajinu červeně, nebo modré, nebo žlutě. Všechno, jak si přáli, tak dovedli formovat svoje smyslové vnímání. Abych vám to přirovnal na moderní psychotroniku, tak když jsem byl v Zágrebě na světové konferenci psychotroniky, tak tam přijela z Jižní Ameriky jedna vynikající lékařka, dovezla tam 8 slepých dětí. A ty všechny děti dovedli či s rukama, dala si jim kniha to, a rukama četl jako místo očí. To není zázrak, to je popsané ve vědecké literatuře, ano, na univerzitní úrovni. Čili krásně čtí rukama, vidíte, jak co všechno jde dělat. Takže tam ty mnichové, když vyslyšeli, se tady to, že to dovedli vidět v různou barvě ten svět podle svého přání. Takže měli mnoho jiných schopností, jak ten smyslový směr utvářet pomocí telepatie, zejména telepatické sugestie, že a telekinéze, jasnovidnosti a podobně. Že víme, že když Baha Boga Lano, jako jeden z největších žáků, ke kterým patřil Šáriputta a Baha Boga Lano, že to byli dva největší žáci v Budhově mimo Anandu, tak tyto dva Mahamogalano vynikal právě v tady těch Idipatána, že byl úplně jasnovidný a dovedl dělat, jak tenkrát se říkalo, černé zázraky. Že. Tak například jednomu králi referoval podrobně o průběhu bitvy, která se udála, a sice říkal, podívejte se, nepřítel zaútočil, jako kdyby se díval na televizor. A naši ustupují, už to vypadá špatně, ale tamhle se jsou zálohy, nechají nepřítele přijít do volného terénu a ze zádu na něho zaútočí a už vyhrávají, jako kdyby byl fotbal nějaký. Tak to všechno nadiktoval tomu králi a on byl strašně šťastný, ten král, že tady ten buddhista, ten Mahamogalano, umí věci, které nepředváděl ani sám Buddha Šakyamuni, jako syny, že až Buddha se vyvaroval, dělal málo zázraků poměr. Když to ten malá pomoha, a když chtěl něco Buddha jako ve společnosti 500 mníchů dokázat, tak vždycky se tam obrátil většinou na Mahamogalana, třeba jednou meditovalo 500 mníchů podle sutry, že a jeden měl zašpiněnou mysl, měl nečistý myšlení, že bylo jich 500, seděli tam, že ve zhromáždění. A Buddha to cítil, tak vedl ruku, zavolal Mahamogalana po cel a řekl mu, najdi tady toho chlapíka, který s nečistou myslí si dovolil vlézt do našeho zhromáždění, až nám kazí meditaci. Tak on šel normálně, chytil za ucho, to je to, řekl, tak ty si to, on se samozřejmě bránil a teďka tak on ho rychle přesvědčil, že to byl, vyhodilo ven, že a mníchové dále pokračovali v klidný meditaci a všechno bylo v pořádku. Že? Tak to si uvažujte tak o tom, jak to je to naše zhromáždění, že kdyby jsme měli Mahamogalana, nebo jak říkal inženýr, který byl v Kanadě, tak už měli Američani helmu takovou, na ty, která reagovala na ty vlny, že to změnu alfa a teta, a ti, kteří se moc jako honosili, že jsou moc daleko na té cestě, tak mu to nasadili na hlavu meditaci a každý mu to za chvíľku začal zvoniť a rozvisovať sa svetla na všech stranách, až mieli rušivý myšlenk. Takže to by bylo velice dobrý mít u nás a bylo by to dobrý taky, kdyby se takové aparatury používali hojně tam, kde zázrační léčitelé tvrdí, že jsou velcí biotronici a kolik záření z nich jde, kdyby se to všechno aspoň snímalo Kirlianovou metodou aparatova, který má v Německu každý druhý homeopata nebo přírodní léčitel, že? Ale u nás se jenom debatuje před televizí tak nebo onak a argumentuje bouchá do stolu teoreticky. Prakticky se nikdy nic na pódium nepředvádí, tak jak se to předvádí na normálních lékařských kongresech. U nás nic takového neexistuje. A pýtali na tom pódium, umíš, ukáž, ano?